Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Mila Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, uhapšeno 7 osoba zbog zločina u Srebrenici, potvrđeno za RS u tužilaštvu za ratne zločine. Holandskoj kompaniji HPK povereno upravljanje Smederevskom železarom. Dačić i Gašić u sedištu NATO razgovaraju sa Jensom Stoltenbergom. Nered ispred novog sedišta Evropske centralne banke u Frankfurtu. Benjamin Netanjahu proglasio izbornu pobedu u Izraelu. Vreme, uglavnom sunčano, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, da li se po imenovanju novih upravljača holandske kompanije HPK za Smederevsku železaru mogu očekivati bolji dani? Miša Brkić, ekonomski novinar.
Je problem da železara pravi 1,5 milijuna tona čelika, samo je uvek ključno pitanje ima li to kome da proda. US Steel je 2012. prodao vladi Srbije železaru za $1 zato što nije imao više kome da prodaje čelik.
Politički tretman tragičnih događaja. Poslušajte šta o reakcijama političara na postavljanje pitanja u vezi sa padom helikoptera i pogibijom 7 ljudi, uključujući i tek rođenu bebu, kaže sociološkinja Vesna Pešić.
Da je premijer Vučić se setio da kaže da beba od 5 dana nije iste veroispovesti. Kako beba ošte ima neku veroispovesti, to beba od 5 dana?
Nove tehnologije ne moraju biti bauk za starije, stereotip su u potpunosti odbacili Užičani polaznici računarskog kursa u tamošnjoj biblioteci, a Slobodan je jedan od njih.
Od početka smo prošli čuvanje teksta, otvaranje foldera i nikakav problem nemam sa tim što se učim dok sam živ, jer mi je sve novo, zanimljivo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija jutros uhapsila 7 osoba zbog osnovne sumnje da su Srebrenici na lokalitetu Kravice počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva, izjavio je za naš program portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Akcija hapšenja sprovedena je na različitim lokacijama u Srbiji.
Radi se pre svega o vrhu i neposrednim počinjenicima zločina gdje je stradalo više od 1,000 ljudi, dakle to su počinjenici preko 1,000 ubistava u 2 dana i s druge strane to su znači pripadnici specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske, centar za obuku Jahorina, dakle ta ekipa je u pitanju.
Više detalja odmah posle vesti. HPK Inženjering iz Holandije, Džona Gudiša i Petra Kamaraša upraveće železarom Smederevo odlučila je vlada Srbije u roku od 3 dana, o tome bi trebalo da bude potpisan ugovor. Inače, američki Esmark, kompanija sa kojom su propali nedavno i pregovori o privatizaciji železare, podnela je tužbu protiv suvlasnika HPK Petra Kamaraša zbog podrivanja namere privatizacije Smederevske čeličane. Ministri spoljnih poslova i odbrane Ivica Dačić i Bratislav Gašić borave danas u sedištu NATO u Briselu, gde će razgovarati sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom i učestvovati na sastanku Severnoatlantskog saveta. Generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za susednu politiku i pregovore o proširenju Kristijan Danielson razgovaraće sa zvaničnicima Srbije o napretku u Srbiji u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i ljudskih prava, kao i o izradi akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23. Najavljeno je da će Danielson razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem i ministrom pravde Nikolom Selakovićem. Prema preliminarnim rezultatima istrage o padu helikoptera u kome je poginulo 7 osoba, uključujući i novorođenu bebu, ne isključuje se da je reč o kvaru, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da je bilo goriva za još minimum sat leta i da je letelica bila ispravna kada je poletela. Vučić je preneo koje su bile posljednje 2 reakcije pilota.
U jednom trenutku kaže vidim pistu, a u drugom trenutku kaže ponovo ne vidim pistu i imam problem, moram u penjanje.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila na predavanju u Berlinu, završavajući jednodnevnu posjetu Nemačkoj, da je podrška te zemlje Hrvatskoj u borbi za nezavisnost i pristupanje Evropskoj uniji bila vredna truda. Pristup Evropskoj uniji ima učinka, možda ne tako brzo kao što su se nadali, ali imamo transparentnije tržište i stabilnost, rekla je hrvatska predsjednica, koja je u Berlinu razgovarala sa nemačkim predsjednikom Joachimom Gaukom i kancelarkom Angelom Merkel.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ispred novog sedišta Evropske centralne banke u Frankfurtu došlo je do sukoba između demonstranata i policije u kojima je povređen jedan policajac, prenose medija. Do sukoba je došlo između aktivista alijanse zvani Blokupa i policije uoči današnjeg otvaranja nove zgrade Evropske centralne banke. Kako prenose mediji, policija je suzavcem pokušavala da rastira demonstrante. Stranka Likud izraelskog premijera Benjamina Netanjahua pobedila je na prevremenim izborima u Izraelu, a izlazne ankete su prognozirale mrtvu trku, no nakon što je prebrojena većina glasova, vidljivo je da Likud ima jasnu prednost nad suparnicima Cionističkom unijom. Prema posljednjim rezultatima, Likud je osvojio 29 zastupničkih mesta, a Cionistička unija 24. Ukrajinski parlament odobrio je privremeni specijalni status i ograničenu samoupravu Donbasu, oblasti na istoku Ukrajine, koje je pod kontrolom proruskih snaga, pod uslovom da prevremeni regionalni izbori budu sprovedeni u skladu sa ukrajinskim ustavom. Predsjednik Petro Porošenko je rekao da je to učinjeno u skladu sa mirovnim sporazumom iz Minska. Parlament je odobrio njegov zahtev da se Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija uputi predlog za raspoređivanje mirovnih snaga na istoku Ukrajine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sedam osoba uhapšeno je na raznim lokacijama u Srbiji zbog sumnje da su počinili egzekucije u Kravicama kod Srebrenice, a policija traga za još nekoliko osoba, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. On podvlači da je reč o prvim hapšenjima na teritoriji Srbije zbog masovnih egzekucija u Srebrenici i okolini, a među žrtvama je bilo više od 1000 Bošnjaka, čiji su posmrtni ostaci identifikovani u masovnim grobnicama na više lokacija, među kojima su Glogova 1 i 2. I Ravnice.
Danas je u jutarnjim satima izvedena akcija lišenja slobode minimum 7 lica zbog posla sumnje da su učinili ratni zločin, da kažem kolokvijalno, u Srebrenici. To je veoma važno da se prvi put pravosudno, osim onog događaja Skorpiona, streljanja ove dece, tretira veliki zločin u Srebrenici, koji je najveći zločin posle Drugog svjetskog rata. Na ovaj način mislim da je cela naša država poslala poruku da ni žrtve Srebrenice, ali ni počinioci neće biti zaboravljeni, i zato mislim da je to izuzetno značajno za sve nas. A s druge strane, jedan novi sistem, metodu radu tužilaštva i policije, to je formiranje zajedničkih istražnih timova, zaista je probio neke do sada neosvojive barijere da bi se taj zločin procesuirao. S druge strane, veoma je važno da bez naših kolega u Bosni jako teško bi ovo išlo na ovako, rekao bi, dobar način. Smo upravo od njih dobili značajan materijal, razmenili brojne informacije i dobili u skladu s ovim protokolom koji, evo, i sada neposredno primenjujemo, saglasnost udruženja žrtava da možemo mi ovdje, tako kažem, radimo taj predmet.
Ko su, kojim jedinicama pripadaju?
Radi se pre svega o vrhu i neposrednim počinjenicima zločina, gdje je stradalo više od 1000 ljudi, dakle to su počinjenci preko 1000 ubistava u dva dana. I s druge strane, to su znači pripadnici specijalne brigade policije Upravo Republike Srpske, Centar za obuku Jahorina, dakle ta ekipa je u pitanju. I to je, kao što znate, bilo je nekoliko predmeta, pre svega u Hagu slučaj Ropčanin i u Bosni slučaj Jević. Tako da se na te događaje naslanja po naša akcija.
Bruno Vekarić za Radio Slobodna Evropa. Poslovanjem Železare Smederevo u buduće će upravljati holandska kompanija HPK. Jedan od tri ponuđača koji su ušli u uži izbor odlučila je vlada Srbije. HPK vode dvojica biznismena John Gudiš i Petar Kamaraš, ovdešnjoj javnosti poznat kao osoba protiv koje američki Esmark posle propalih pregovora o privatizaciji smederevske čeličane podneo krivičnu prijavu zbog opstrukcije tog posla. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se kompanija koja je povereno upravljanje i poslovanje Železarom Smederevo obavezala da će u roku od 6 mjeseci čeličana poslovati profitabilno, da će sačuvati broj zaposlenih i povećati plate za 10%.
Ono što je najvažnije, će sačuvati broj zaposlenih i da čak neće dozvoljavati samo prirodni odliv, već ono što nam se prirodno odlije, što ode u penziju ili usled smrtnog slučaja, da će to nadoknađivati novo zaposlenima, što je za nas od izuzetnog značaja. Dakle, Železara će zapošljavati uvek i u svakom trenutku 5000 ljudi.
Aleksandar Vučić, ekonomski novinar Miša Brkić, ocenjuje za naš program da upravljanje Železarom preuzimaju ljudi koji su stručni za taj posao, ističući međutim da to ne predstavlja garanciju da joj sleduju bolji dani.
Koliko sam ja razumeo, ta kompanija je nedavno osnovana u Holandiji. Osnovali su je dvojice ljudi koji imaju u nozdrvama čelik, da ne kažem u krvi. Kamaraš se bavi
trgovinom čelikom u Slovačkoj, dakle razume se u čelik, a John Goodish je stari US Steelovac, dakle čovek koji je u Košicama vodio Železaru US Steel i nesumnjivo i jedan i drugi umeju da barataju čelikom, ali to još ništa ne garantuje. Dakle, dolaze profesionalci, kao što je i do sada Železaru vodio nekoliko puta od strane premijera hvaljeni generalni direktor Bojković, ali to nije spasilo Železaru. Nije problem da Železara pravi 1,5 milijuna i 1,8 milijuna i 2 miliona tona čelika, samo je uvek ključno pitanje ima li to kome da proda. US Steel je 2012. prodao vladi Srbije Železaru za 1 dolar zato što nije imao više kome da prodaje čelik i nije mu se isplatilo da radi. U pitanju je samo tržišna pozicija Železare u situaciji kad nema dovoljno tražnje za čelikom i nije...
Da li vas je začudila činjenica da je jedan od suvlasnika kompanije koja preuzima upravljanje Železarom upravo osoba koju Esmark označio kao sabotera pregovora o privatizaciji koje su nedavno propali?
Na vladi Srbije je da istraži do DNK svakog koga prima za generalnog menadžera. Pretpostavljam da će i gospodin Kamaraš biti ili je već bio predmet ozbiljne stručne observacije vlade Srbije. Dakle, ako se vlada upušta u mnogo manje značajne sitnice koje istražuje po rečima premijera, pretpostavljam da je nekome palo na pamet da malo i pogleda radne, ljudske i ostale biografije ljudi s kojima sklapa ugovor o menadžmentu.
Ekonomski novinar Miša Brkića, više čitajte na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tragičan pad helikoptera i pogibija bolesne bebe iz Novog Pazara, pilota i tehničara Vojske Srbije, lekara i medicinskog tehničara, koji je potresao građane Srbije, iskorišćen je za vulgarnu političku promociju vladajuće stranke i njenih ministara. U svakoj zemlji boljih političkih običaja, nakon takve tragedije, ministri bi odmah ponudili ostavke, ali se u Srbiji predsednik vlade pre istrage o okolnosti akcije i pada letelice zauzeo da brani ministra odbrane i ministra zdravlja, Bratislava Gašića i Zlatibora Lončara. Da li je spasavanje bolesne bebe iskorišćeno kao akcija za skupljanje jeftinih političkih poena i u kojoj se to još zemlje osim u Srbiji ministar policije uključuje u akciju spasavanja kidnapovane devojčice? Da li se to ikada dogodilo u jednoj Nemačkoj, čiji bi model politički i mentalni premijer rado uvezao u Srbiju? Sociološkinja Vesna Pešić rekla je Branki Trivić, našoj koleginici, da se ne tako davno dogodila priča sa spasavanjem u kojoj je glavnu ulogu tumačio glavom i bradom premijer Srbije.
Mi smo negde pre godinu dana imali onaj slučaj, slično sa tim istim helikopterom, ako bih smela da početim, kad je lično Vučić seo na avion i išao one smetove u Feketić. Zar to nije isto što i taj Feketić? Prosto se traži kolupom situacija gde će vlasti Vučić lično da se neprekido reklamiraju. Hoću da kažem, ta vlast se toliko istanjila u pogledu onoga što da treba da radi, znači ono što bi bila neka njena dužnost, nego se svela zaista isključivo, ali isključivo na sopstveno održavanje i na marketing, na učutkivanje javnosti, to je već ono što smo rekli da su svetla u mnogim medijima pogašena. I sada imate te neke gotovo dramatične situacije, da se čak i smrt, eto, šestoro odraslih ljudi, dva lekara, pilota i te bebe od 5 dana koristi za učutkivanje javnosti, da građanima nije dozvoljeno da postave pitanje odgovornosti, ko je donao takvu odluku, zašto je pao taj avion, zašto je došlo do te nesreće, pa valjda vlast prva treba da se potrudi da pokaže ko je odgovoran za to. Međutim, premijer Vučić izlazi i kaže ne dam ministra Lončara i ovoga Gašića. Prvo, ko je uopšte tražio tog Lončara i Gašića? Prvo, zašto se uopšte Lončar tu ministar zdravlja potreba za neku bebu koja stiže avionom? Pa nema tu nekog lekara, kakav je to što je lekar ministar? Pa ministar se bavi administracijom. Kao što vidite, tu se spremala, po mom mišljenju, nekakva velika parada da ministar Gašić i Lončar dočekuju tu bebu od 5 dana u Beogradu. A očigledno je da ona mogla da bude spuštena i u Kraljevu i u Kragujevcu. Nije morali da stiže do Beograda, nego nisu mogli da idu ovi ministri da se tamo reklamiraju, da idu do Kraljeva i Kragujevca, nego da beba stigne do Beograda. Znači, ima tog marketinga koji deluje, kako da kažem, ruinirajući da javni moral. Znači, vi se toliko reklamirate da vi prelazite bukvalno i preko leševa i odrasli ljudi i te bebe. A onda za mene lično je bilo fascinirajuće da je premijer Vučić se setio da kaže da beba od 5 dana nije iste veroispovesti. Kako beba ošto ima neku veroispovesti, to beba od 5 dana. Kao eto, oni su heroji, spasavali su bebu i to čega? Druge veroispovesti. Pa zamislite taj um kome je tako nešto palo. Pravo da vam kažem, meni to može samo nekako fašističkom, ekstremističkom umu da padne na pamet da beba od 5 dana ošto ima nekakvu veroispovesti.
Vesna Pešić u razgovoru sa Brankom Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, uhapšeno 7 osoba zbog sumnje na ratne zločine počinjene u Srebrenici, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu za ratne zločine, holandskoj kompaniji HPK povereno upravljanje Smederevskom železarom. Dačić i Gašić u sedištu NATO razgovaraju sa Jensom Stoltenbergom. Neredi ispred novog sedišta Evropske centralne banke u Frankfurtu, Benjamin Netanjahu proglasio izbornu pobedu u Izraelu. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 12 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovdašnju javnost utorak je uznemirila dramatična vest da su državljane Srbije u Libiji oteli pripadnici ekstremističke islamske države. Međutim, posle nekoliko sati strepnji ispostavilo se da to ipak nije bio slučaj. Oliver Potežić, ambasador Srbije u Libiji, rekao je našem Zoranu Glavoniću da državljani Srbije nisu kidnapovani.
Ambasada je bila u direktnom kontaktu sa svim našim ljudima u Sirtu. Većina njih je ostala tamo da radi, a dvoje njih se prebacilo u Tripoli i tu se nalaze u hotelu.
Da li su oni trenutno u nekoj opasnosti?
Ne. Naši ljudi su dobro i zdravo, normalno rade. Ovi koji su ostali tamo normalno rade, ove dve žene su tu. Posjetili su ih naši konzularni službenici i to je to.
Prema dosadašnjim informacijama, trenutno 8 medicinskih radnika iz Srbije radi u libijskom gradu Sirtu. Dok je još trajala neizvesnost šta se dogodilo, za naš radio oglasio se i ambasador Bosne i Hercegovine u Tripoliju, Ibrahim Efendić, rekavši da medicinski radnici iz Srbije, Tunižani, Filipinci i Indijci u bolnici u Sirtu i dalje normalno rade u tom gradu.
Inače su naši radnici i državljani, po našoj procjeni se kreće broj između 100 i 200. Dolazi na gradilišta, idu po jugu, sjeveru, istoku. Naši neki radnici odlaze, završavaju poslove i dolaze drugi. Neki dan smo imali grupu radnika Energoindesta koji su odlične gradilište dole na prvom jugu u Libiji.
Kako pišu regionalni i svjetski mediji, napad u Sirtu izvela Islamska država u ponedeljak uveče, i to grupa od 30 militanata, dok je strane lekare i sestre ispred bolnice čekao autobus koji je trebalo da ih prebaci u Tripoli. Zvaničnici veruju da teroristi žele da zadrže medicinsko osoblje u tom gradu, koji skoro potpuno kontrolišu, kako bi lečili njihove ranjene i povređene saborce. Grad Sirt, koji se nalazi na pola puta između Tripolija i Bengazija, pod kontrolom je Islamske države od prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Amnesty International, globalna nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava, navela je u svom posljednjem izveštaju da samoproglašene vlasti Krima nisu u stanju da istraže seriju otmica i mučenja svojih kritičara. Umjesto toga, faktički lideri Krima obrušili su se na svoje protivnike stvarajući atmosferu straha u anektiranom ukrajinskom regionu, primoravajući svoje kritičare da napuste to područje. Izveštaj Amnesty International objavljen je tačno godinu dana pošto su ruski predsjednik Vladimir Putin i samozvani krimski lideri potpisali sporazum o pripajanju Rusiji, što je izazvalo oštre osude međunarodne zajednice. Godinu od pripajanja Krima stav tamošnjih faktičkih vlasti i njihovih ruskih gospodara glasi prihvati ili umukni, kaže John Dalhausen, direktor Amnestija za Evropu i Centralnu Aziju. Od nelegalnog pripajanja ovog crnomorskog poluostrva Rusiji najmanje 7 osoba je oteto, njihova sudbina je još uvijek nepoznata, a najmanje jedna od njih je nađena mrtva sa znacima mučenja. Amnesty International navodi da ni za jedan od ovih slučajeva niko nije odgovarao, dok tamošnje samozvane vlasti zastrašuju medije i nevladine organizacije i donose restriktivne zakone. Prema izveštajima Ruske državne novinske agencije TASS, Vladimir Putin će u sredu 18. marta proveriti društveni i ekonomski razvoj Krima na posebnom sastanku u Moskvi sa samoproglašenim proruskim liderima regiona Krima. Putinov portparol Dmitri Peskov rekao je da kratkoročni planovi ruskog predsjednika ne podrazumevaju posjetu Krimu, iako bi mogao prisustvovati skupu i koncertu kojim se u sredu u Moskvi obeležava godišnjica aneksije. Rusija anektirala Krim marta prošle godine, raspoređujući trupe u regionu, organizujući preuzimanje tamošnjeg parlamenta i organizujući referendum koji su zvanični Kijev i predstavnici zapadnih sila odbacili kao nelegitiman. Zvanični Kremlj dugo je negirao slanje svojih trupa na Krim, što ipak na kraju gostujući na televiziji potvrdio sam predsjednik Vladimir Putin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju, gdje uprkos prethodnom dogovoru gotovo svih političkih činilaca vojvođanskog parlamenta, uvođenje tradicionalnih simbola ipak nije izglasano. Demokratska stranka je ostala uzdržana tokom izjašnjavanja o tom pitanju, javlja Norbert Šinković.
Iako se činilo da je rezultat glasanja pokrajinskog parlamenta o uvođenju tradicionalnih simbola Vojvodine unapred poznat i da je obezbeđena dvotrećinska većina, šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Novaković pred samo glasanje izjavio je da članovi te stranke ipak neće glasati za predlog.
Simboli odražavaju tradiciju, narodno jedinstvo i kolektivni identitet svake političke zajednice. Da bi oni to stvarno bili, potreban je najširi politički konsenzus. Politički stranak u parlamentu i političke javnosti. Političku javnost čine nevladine organizacije i strukovna udruženja. Ova odluka je donešena bez te procedure i zbog toga Demokratska stranka nije mogla da glasa za ovu odluku u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine.
Tradicionalni simboli koji su predviđeni novim statutom Vojvodine izazvali su negodovanje Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je ranije najavila da neće podržati dokument, jer kako predstavnik te stranke Dušan Jakovljev kaže, predložena rješenja ne oslikavaju građanske vrednosti Vojvodine.
Onaj važniji razlog zbog kog Liga neće glasati za ove tradicionalne simbole jeste nesumnjivi pokušaj da se uvođenjem ovih simbola promeni koncepcija i percepcija Vojvodine, dakle vrati na 19-vekovnu koncepciju gdje je bio nesumnjivo obeležen srpski kulturni prostor. Posle toga, 100 godina je skoro prošlo, mnoge građanske snage su uspjele da naprave od Vojvodine ono što danas u 21. veku jeste i ono što simbolizuju postojeći simboli.
Predloženi tradicionalni simboli su grb Vojvodine iz vremena srpskog vojvodstva iz 1848. godine, kada je Vojvodina bila deo Austro-Ugarske monarhije, kao i srpska trobojka. Predlog je stigao od Demokratske stranke Srbije. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor je nakon sednice izjavio da će u narednom periodu ponovo razmotriti uvođenje tradicionalnih simbola, jer je to obaveza ove institucije u skladu sa statutom. U Pokrajinskoj skupštini većinu čine Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara, a za donošenje ovakve odluke neophodna je dvotrećinska većina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A dogovor između Ministarstva prosvete i predstavnika dva reprezentativna sindikata još nije postignut, pa će deo prosvetara nastaviti i obustavu rada. U utorak, dan uličnih protesta, nije radilo oko 700 škola. Na ulicama Beograda okupilo se oko 10.000 nezadovoljnih prosvetara koji su tražili bolji materijalni položaj, zabeležio je Dušan Komarčević.
Nakon sastanka između ministra prosvete Srđana Verbića i predstavnika dvaju sindikata Dragana Matijevića i Milorada Antića, obe strane ostale su na početnim pozicijama. Ministar Verbić je izričit. Nema odustajanja od smanjenja plata prosvetnim radnicima.
Vlada to ne može da obeća zbog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i Ministarstvo prosvete nema taj novac u budžetu.
Rekao je Verbić, koji je ranije izjavio da nastavnicima u štrajku neće biti isplaćene plate ukoliko se utvrdi da nastavni plan nije ispunjen. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i sindikat radnika u prosveti pak poručuju ministru da nastavljaju štrajk skraćivanjem časova na 30 minuta, ali i da su spremni na radikalizaciju ako im ne budu isplaćene plate. Dragan Matijević iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
Dakle, hoćemo da mu kažemo da moramo da potpišemo taj kolektivni ugovor koji nam on nepravedno zakida da potpišemo, iako smo na njegovu izradi i mi učestvovali, da mu kažemo da ne sme da odbija plate prosvetnim radnicima. radnicima koji su u potpunoj obustavi, jer ako to uradi mi ćemo radikalizovati štrajk. Od ponedjeljka ako bude odbijanje od zarada prestaćemo da držimo i dopunsku i dodatnu i pripremnu nastavu i tada će zaista kraj školske godine biti potpuno neizvestan, ali za to odgovornost svakako snosi ministar prosvete.
Pre i tokom sastanka na hiljade prosvetara iz više srbijanskih gradova okupilo se u obližnjem parku Manjež i ispred zgrade Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U trenutku kada je ministar izašao pred štrajkače kako bi ih pozvao na razgovor, došlo je do manjeg incidenta kada je nepoznata osoba polila Verbića vodom. Demonstranti su opremljeni transparentima i sindikalnim zastavama poručili da se ne slažu sa merama štednje kojima su im smanjene plate. Među okupljenima je i Milan Popović iz Valjevske gimnazije.
Danas sam ovde zato što sam demonstrirao 90-ih, 17 godina kasnije, stvari su potpuno iste kao i dve decenije ranije.
Kako ti kao profesor živiš danas sa ovim smanjenjem plate koje je ministarstvo uvelo?
Katastrofalno. Znači, nemam reči. Jedva sastavljamo kraj sa krajem.
Prosvetari su u štrajku od novembra i traže da budu izuzeti od smanjenja plata u javnom sektoru i da se donese zakon kojim će biti uređeni platni razredi u državnoj službi. Pre nego što su prošetali do vlade i ministarstva prosvete, svoje zahteve su ostavili na pisarnici Skupštine. Inače, druga dva reprezentativna sindikata, Sindikat obrazovanja Srbije i Granski sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost, u februaru su prekinuli štrajk u kojem su do tada učestvovali. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kada je u Užičkoj biblioteci počela realizacija projekta obuke za rad na računaru isključivo namenjena građanima starijeg životnog doba, bibliotekari nisu ni slutili koliko će biti zainteresovanih. To je potvrda pravila da se čovjek uči dok je živ, rekli su penzioneri našoj Novki Ilić.
Ni slutili nisu realizatori ovog projekta koliko će penzionere, bake i deke interesovati da nauče šta je to internet, Word, mail, Skype i kako se sve to koristi. Bibliotekarka Dragoslava Rodaljević.
Uvijek imamo više prijavljenih osoba nego što možemo da obučimo. Smatra se u savremenom svetu da je najveći vid diskriminacije upravo informatička nepismenost.
Obuku vrše Milan Matijević i Miljan Četković, momci koji su odavno usavršili rad na kompjuteru, ali, nažalost, nisu stalno zaposleni. Svaki dan u biblioteci angažovani su u okviru javnih radova da penzionerima pokažu kako da naprave svoju elektronsku adresu, koji klik, levi ili desni, kako da otkucaju tekst. Ima najrazličitijih situacija, kaže Milan.
Mi smo tu, znači, na neki narodski način da im približimo to, da nemaju više strahove, da im kompjuter ne bude bao.
Šta je njima najteže?
Pa početak, recimo tih prvih, možda neka 3-4 časa, dok se ne uđe da se vidi koji je klik u pitanju, da li ući u program s dva leva klika ili desni, internet je to nešto što im je onako najzanimljivije.
Jasmina Marković oduševljena je onim što je do sada naučila.
Osjećam se zaista sjajno, više nego što sam očekivala. Praktično nisam imala skoro nikakva znanja. Zajedno sa suprugom organizujem vreme na taj način. Sada imamo našu elektronsku adresu.
Slobodan mjesec dana uči rad na kompjuteru. Moći će sada da sazna i nešto više o voćarstvu.
Sve što sam ovdje radio za mene je bilo novo i od početka. Ja sad radim štampanje slova nekakvih. Šta ja znam tamo, taj program, kako se to zove, Word. Od početka smo prošli čuvanje teksta, farne, foldera i ja sam zadovoljan. Ja se bavim voćem, tako da ja mogu na internetu da otvorim nešto što me zanima iz te oblasti. Ja nikakav problem nemam sa tim što se učim dok sam živ. Jer mi je sve novo, zanimljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Uhapšeno 7 osoba zbog sumnje da su počinili ratne zločine u Srebrenici, potvrđeno za RS u tužilaštvu za ratne zločine. Holandskoj kompaniji HPK je povereno upravljanje Smederevskom železarom. Dačić i Gašić u sedištu NATO razgovaraju sa Jensom Stoltenbergom. Nered ispred novog sedišta Evropske centralne banke u Frankfurtu. Benjamin Netanjahu proglasio izbornu pobedu u Izraelu. Vreme, uglavnom sunčano, temperatura do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša sledeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Ešić. Prijetan dan.